დილამშვიდობის სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. ოთხ შაბათობით დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად და ამ გადაცემის თანაწამყვანი ოთხ შაბათობით არის ამ რუბრიკის ავტორი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ან პირიქით უფრო სჯობდა რიგითობით, ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი. დილამშვიდობისა ბუკა.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები.
მიესალმები. თბილისი ჩანდა რადარზე წუხელ.
კი, ნამდვილად.
ძალიან მკაფიოდ და ესე ნათლად. და გილოცავ შენს და ვულოცავ ყველას. არ ვიცი რა უფრო საოცარი იყო თამაში თუ ის, რაც ამ თამაშის შემდეგ რა ემოციაც, რა სურათიც ვიხილეთ ამდენი ბედნიერი ადამიანი ქუჩაში. ხო, არ ვიცი, ძალიან მიჭირდა მეც ემოციების შეკავება, რაღა დაგიმალო.
ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება არის მთელი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, საქართველოს სწრაფვა ევროპის გზაზე, ევროპის ისტორიული წესულა ევროპის ტურნირზე მოსახვედრად და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ ნოდარ ახალკაცის ინიციატივით, როდესაც მან დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე სხვათა შორის წამოიწყო დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის განვითარება და გამოეყო საბჭოთა ფეხბურთს მაშინ. და ეს დაგვირგვინდა გუშინ საქართველოსთვის ფსიქოლოგიურად, საქართველოსთვის პოლიტიკურად ის და აი გამარჯვების მოპოვების თვალსაზრისით და ევროპის გზაზე ამ გამარჯვების მოპოვების თვალსაზრისით ძალიან დიდი მოვლენა იყო გუშინ. და ვულოცავ ყველას მსმენელს და ვულოცავ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს, უკრაინელებისთვისაც უდიდესი გამარჯვება იყო. ისინი უკვე გარკვეულწილად შეჩეულები არიან ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც სიმბოლური იყო, რომ საქართველო, უკრაინა და პოლონეთი სხვათა შორის გუშინ ესე გაირკვა და მას თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქვეყნები არიან ბოლო საფინალო ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატის, რომელიც გერმანიაში გაიმართება და იქაც წარმატებას უსურვებ ჩვენს.
ხო, ისეთი ამბავია, ნამდვილად ცდება ფეხბურთის საზღვრებს და სპორტის საზღვრებს და კარგი არის, რომ მთელი ამდენი წლის განმავლობაში იმ გამარჯვების ნოსტალგიით მოდიოდა ფეხბურთის გულშემატკივარი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მართლაც. თითქოს ხო ვიღაცისთვის ჩვეულებრივი ამბავი და რუტინა შეიძლება რომელიმე ქვეყნისა და გუნდისთვის, მაგრამ საქართველოსთვის ეპოქალური რომ თქვა, ალბათ არ იქნება ხმამაღალი სიტყვა.
არ იქნება ხმამაღალი,
რაც გუშინ მოხდა. მეკითხებოდა ჩემზე კიდევ უფრო არა ფეხბურთის სპეციალისტის გადავეყარე თუ არ ვიცი რანაირად მოხდა და მეკითხებოდა ევროპის დღეს დილის კითხა, ევროპის ჩემპიონები გავხდითო?
ყველაფერი წინ არის, ყველაფერი წინ არის.
ეგეთი ამბებიც ხო წამოწდენებია.
ყო ამ კლუბში უნდა მოხვედრილიყავით
რეალურად
და იმ დონეზე, სადაც საქართველოს ეკუთვნის, როგორც ქვეყანას, როგორც ხალხს, როგორც ერს თავისი ისტორიით, კულტურით და თავისი სწრაფით ევროპულ ოჯახში დამკვიდრების და დაბრუნების.
და ხო, სმენელს შეიძლება ეგონოს, რომ დღეს ჯვანი რუბრიკა ფეხბურთს დაეთმობა, მაგრამ ცხადია, არა, სრულად არა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვახსოვს ჩვენი საქმე, რა არის ოთხ შაბათობით. ეს არის სოფლიო და საერთაშორისო მნიშვნელობის ამბების მიმოხილვა, ანალიზი, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. თქვენ ახლა გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა ჩვენი სტრიმისა, აუდიო სტრიმისა, რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ-ზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ, რომ სპეციალურად არ გაიხედოთ, მაინც დაინახავთ, ისე მკვეთრად არის. და ასევე მოგვიანებით შეგიძლიათ პოდკასტის სახით ჩამოტვირთვა, ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-დან და Apple პოდკასტიდან. და იქაც ნახავთ დილის საუბრებს და ასევე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 595-95-00-45-ზე. 595-00-55-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ხო რაღაცაა წინასწარ ესეთი სავარაუდო გეგმა კი გვაქვს ხოლმე ამბების მაგრამ დილით ორივენი ვამოწმებთ კიდე უფრო ახალი ამბავი რა არის და მე მგონი უნდა დავიწყოთ იმით რაც ყველაზე ბუნდოვანი ამბავია მაგრამ ესეთი ბევრ კითხვას ბადებს ეს არის ამბავი სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის ფეისბუქის პოსტზე ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა მან ეს პოსტი სადაც სერბებს აფრთხილებს მძიმე დღეების შესახებ თუმცა არ განმარტავს ამ პოსტის თანახმად სერბეთისთვის მძიმე დღეებია და ბოლო 48 საათის განმავლობაში მიღებული ცნობები პირდაპირ საფრთხეს უქმნის სერბეთის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ეროვნულ ინტერესებს სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის თანახმად ის ხალხს დაპირდა რომ უახლოეს დღეებში აცნობებს რა გამოწვევების წინაშე დგანან როგორც სერბეთის პრეზიდენტი წერს თავის პოსტში სირთულეები ელით მაგრამ იბრძოლებენ და სერბეთი გაიმარჯვებს სარაევოს რადიოს ინფორმაციით ვუჩიჩის გაფრთხილება შესაძლოა უკავშირდებოდეს ევროსაბჭოში კოსოვოს მიღებას სერბეთი დღემდე თავის ტერიტორია თulis კოსოვოს რომლის დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს გაეროს წევრ ასამდე ქვეყანას ასე შეიძლება და შეეფასებინა
შავსებით ტომასი არა თქმა უნდა უნდა ნახოთ როგორ განვითარდება
სასიცოცხლო ეროვნული ინტერესები პირდაპირი საფრთხე ხო რა ვიცი
ხო საინტერესოა რთულია ეხლა რაიმე კონკრეტული შეფასების ან პროგნოზის გაკეთება იმიტომ რომ არასრული სურათი
მესმის ხო
ამასთან დაკავშირებით თუმცა ბუნებრივია სერბეთისთვის და სერბეთის ხელისუფლებისთვის კოსოვოს საკითხი არის სასიცოცხლო ინტერესების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის რომ სერბეთსა და კოსოვოს შორის ურთიერთობები განსაზღვრელი იქნება მათი მომავლის თვალსაზრისით სერბეთის ევროპულ კავშირში გაწევრიანების თვალსაზრისით სხვა ყველაფერ სირთულესთან ერთად ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რომელიც აქვს სერბეთს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და ვერ მოხდება სულ იდეალური ყველა პარამეტრებით იდეალურ ქვეყანად რომ იქცეს სერბეთი გულისხმობ ამ კრიტერიუმების მიხედვით რომელიც არის აუცილებელი ევროპულ კავშირში გასაწევრიანებლად ვიდრე არ გაირკვევა სერბეთსა და კოსოვოს შორის ურთიერთობები და არ გამოჩნდება რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ან სინათლე და ვერ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება რაც თავის მხრივ ევროპული კავშირის გაფართოებაზე თავისებურად გარკვეულწილად მოქმედებს ევროპული კავშირის ცალკეული წევრები რომელსაც აქვს კონკრეტული პრობლემები სეპარატიზმთან მიმართებით საკუთარ ქვეყანაში მაგალითად ესპანეთი ძალიან პრინციპულ პოზიციას იკავებს ამასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სულაც არ იყოს სერბეთთან ასეთი იდეოლოგიური თანამოაზრე და მოკავშირე მაგრამ რეალურად ისინი ძალიან პრინციპულად უყურებენ ამ საკითხს და არც აღიარებენ სხვათა შორის კოსოვოს დამოუკიდებლობას ევროპის საბჭოშიც ბუნებრივია იქნება თუ ეს ასე იქნება და ეს საკითხი წამოიწევა სხვა ქვეყნებსაც ექნება სერიოზული დილემა ამის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით პოზიციონირებასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია საქართველოსაც ექნება თავის პოზიცია ჩამოსაყალიბებელი
ხო რა ვიცი პრეზიდენტის მხრიდან ასეთი ხასიათის ხო ყველანაირი შეფასება შეიძლება მისცეს ამა თუ იმ ამბავს პრეზიდენტმა მათ შორის ცხადია მაგრამ
ამ
ტიპის ზანილი ცოტა ისეთია პანიკას იწვევს მინიმუმ
წარმოვიდგინეს წმინდა წყლის მსჯელობა არის ანუ ესეთი ჰაერში მსჯელობა არის ხო
მაგალითად
და როგორც პოპულარულია ეს სიტყვა წლებია უკვე სპეკულაცია რეალურად ჩვენ არგვაქვს სრულფასოვანი ინფორმაცია, შესაძლოა სულაც არ ეხებოდეს ამ კონკრეტულად ევროპის საბჭოში კოსოვოს მიღების საკითხს და კიდევ უფრო რთულ ვითარებასთან ქონდეს საქმე. გაირკვევა, გამოიკვეთება ამასთან დაკავშირებით რა
სხვადასხვა ზომის ფონტით შრიფტით აქვს დაწერილი და გავიფიქრე ხო არ გავუტეხა ვინმე გავჩერდი აღარ ხო აღარ გავაგრძელებ მართლა სპეკულაციას და გავაგრძელოთ ვფიქრობ უკრაინის თემით და გაეროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით რომელიც უკრაინაში არსებულ მდგომარეობას შეეხება ადამიანის უფლებების და იქ დადასტურებული არის რომ ბოლო სამთოში რუსეთში სიკვდილით დასაჯეს 32 უკრაინელი ტყვე. აქედან ნაწილის შემოწმე, გადამოწმება მოახერხა გაერომ თავის წყაროებით. ომის დროსაც არის რაღაცები, რაც არის დაუშვებელი და მიუღებელი, ყოველთვის ასე იყო. ტყვეების
კი, რა თქმა უნდა, რუსეთი, პუტინის რეჟიმი არის დიქტატორული რეჟიმი, არის ტერორისტული რეჟიმი და რეალურად თვითონ პუტინი არის ნომერ პირველი ტერორისტი, არ ცნობს და არ აღიარებს არავითარ საერთაშორისო ნორმებს და საერთაშორისო წესებს. იგივე ომის ვითარებაშიც კი დაკანონებულ შეთანხმებულ წესებს ტყვეებთან მიმართებით მოპყრობის საკითხშიც კი და შესაბამისად ბავშვების გატაცებაში ბრალდებული პუტინისგან რომ ნამდვილად არავის სხვა უკეთესი მოლოდინი არ აქვს რომ გამეგანს ნორმალური წესებით დაცვით იქნებოდა მოპყრობა ტყვეების მიმართ ეს სარიწევს არავისი ბუნებრივია და კითხვის ნიშნებს არ ბადებს უფრო მეტი კითხვის ნიშნები გაჩნდა სხვათა შორის საკონცერტო დარბაზში სავაჭრო ცენტრში პუტინის მიერ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ 119 ადამიანი დაიღუპა ქნა მოკლული ტერორისტების
მიერ საზარელი აქტი იყო ძალიან ტრაგიკული
ნამდვილად ეს და 150 მეტი ადამიანი არის დაშავებული სამწუხაროდ მათ შორის ერთი ქართველი ქალიც არის გვირიკაშვილი თუ არ ვცდები გვარად და აქ არის ეხლა მცდელობა პუტინის მისი ასე ვთქვათ გაკოტრებული ნამდვილად გაკოტრებული სპეციალური სამსახურების და უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელების ბორტნიკოვი პატრუშევი ბორტნიკოვი განსაკუთრებით რომელიც ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ეგრეთ წოდებული FSB-ს ხელმძღვანელი არის მან ასე აიტაცა და გააღრმავა კიდე უფრო მეტად პუტინის ეს ვერსია რომ კი შემსრულებლები უშუალო შემსრულებლები არიან ISIS ხორასანის ტერორისტული დაჯგუფების წევრები მაგრამ ამ ყველაფრის დაგეგმის ავტორები დამგეგმავები უნდა ვეძებოთ სხვაგან უკრაინაში ის იგივე ხალხია ვინც დგას 2014 წლიდან უკრაინის ნაცისტური რეჟიმის უკან ბორტნიკოვი ასახელებს უკაცრავად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დიდ ბრიტანეთსაც პატრუშევი ასევე ამბობს რომ კვალი მიდის უკრაინაში თუმცა Moscow Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაზე დაყნობით კრემთან დაახლოებულ ოფიციალური წყაროების ანონიმურად რა თქმა უნდა განცხადებით არავის არ ჯერა საერთოდ
Bloomberg-მან აფცელა ხო თავის წყაროებზე და 4 ადამიანზე მინიმუმ ხო კრემლთან
ამით არავის არ ჯერა რომ რაიმე კავშირი აქვს უკრაინას ISIS-ის ხორას ISIS-ის ხორასანის ტერორისტულ დაჯგუფებასთან და ამ კონკრეტულ ტერორისტულ აქტთან ასევე ამბობენ ამ სტატიაში სათქმეა რომ პუტინმაც თვითონ მშვენივრად იცის რომ რეალურად არაფერი კავშირი არ აქვს ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის ლუკაშენკამ გააფუჭა სურათი ჯერ ბელარუსის ელჩმა რუსეთში გაუფუჭეს სქემა და სურათი და ნარატივი რომ ბელარუსის ტერიტორიაზე ხდებოდა ამ ტერორისტების დაპატიმრება და დაკავების ოპერაცია ლუკაშენკა მერე დააკონკრეტა გუშინ რომ თავდაპირველად ისინი მიულტოდნენ ბელარუსში შესაღწევად მაგრამ იმდენად ეფექტიანად იმუშავა ბელარუსის უსაფრთხოების სამსახურებმა რომ მათ გადაუკეტეს გზა და მისასვლელი და ამიტომ იძულებული იყო გეზი შეეცვალათ ამ ტერორისტებს და წასულიყვნენ უკრაინის მიმართულებით მთლიანად იმ ბოლო ძაფსაც კი ამ ანადგურებს და ამტვერებს რომელიც აი პუტინმა ესე ვთქვა შესთავაზა თავის საზოგადოება დარწმუნებული ვარ რომ რუსეთში აი ოდნავ აზრი ვისაც კი მოეკითხება ყველა ცნობიერებს ამას რომ საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურების სრული კოლაფსი არის რეალურად და მათ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოებას სინამდვილეში ეს საკითხები ყველა ერთმანეთთან გადაბმულია ბუნებრივია და რამდენადაც ცნობილია ISIS ხორასანის გარკვეულ ბირთვს შეადგენენ სწორედ ტაჯიკეთიდან გამოსული ასე ვთქვათ რადიკალები და ტერორისტები და ისინი რამდენადაც ასევე ცნობილია ტაჯიკების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკადები შედის რუსეთის ტერიტორიაზე ტაჯიკების მიმართ დამოკიდებულება თავად რუსების ესეთია მეორე ხარისხოვან ადამიანებად მიიჩნევენ საერთოდ და არც მალავენ ამას პრინციპში თვითონ რუსები ეს ერთი მაგრამ უკაცრავად გუშინდელი ვოკალი გამეფუშტა მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო რომ რატომ რუსეთი ყველას უჩდება ეს კითხვა ბუნებრივია თუ დავაკვირდებით ოდნავ თუ შევხედავთ ამ სურათს რუსეთი მეგობრობს სულაც არ მეგობრობს უბრალოდ პუტინი კონკრეტულად ISIS-თან და აი მეგობრობს ISIS-ის მტრებთან ISIS ოპერირებს ავღანეთის ტერიტორიაზე და ოპერირებს იქ დამკვიდრებული ტალიბანის რეჟიმის წინააღმდეგ ISIS ხორასანი არის მტრულად განწყობილი ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ რომელთანაც ასევე მეგობრობს პუტინის რეჟიმი და თავად პუტინი და შესაბამისად და აგრეთვე რაც ყველაზე მთავარი არის ISIS-ის სტრატეგია და ტაქტიკა არის არა მასშტაბური რაღაცა ესეთი ოპერაციების ჩატარება და რაღაცა კონკრეტულად ქვეყანაში მაგალითად ავღანეთში დამკვიდრება და იქ ხელისუფლების ძალაუფლების ხელში ჩაგდება არამედ ხმაურიანი დიდი მასშტაბური ოპერაციების ჩატარება და მოწყობა რუსეთის ტერიტორიაზე მას ეს გაკეთებული აქვს რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ მათ ეს გაკეთებული აქვთ 2022 წელს როდესაც თვითფრინავე მოფრინავდა თუ არ ჩდები სანქტ-პეტერბურგის მომართულებით შარმ-ელ-შეიხიდან მაშინ 200-ამდე რუსეთის მოქალაქე იქნა მოკლული ტერორისტული აქტის შედეგად ISIS ხორასანი ახორციელებდა წლების განმავლობაში ტერორისტულ აქტებს საფრანგეთში, ესპანეთში, დიდ ბრიტანეთში, და ახორციელებს იქ, სადაც ეძლევა შესაძლებლობა, სადაც პოულობს კარგ ნიადაგს და სადაც აღწევს წარმატებას. ამ თვალსაზრისით ყველაზე ნოყიერი და ყველაზე იდეალური ნიადაგი რუსეთის ტერიტორია იყო და ამას ყველაფერს თუ დავუმატებთ, რომ 7 მარტს იყო გაფრთხილებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთი, რაზეც პუტინმა და არა თქვათ რაღაცა სპეცსამსახურების ხელმძღვანელმა, პუტინმა განაცხადა პირადად, რომ ეს არის პროვოკაცია, ეს არის შანტაჟი, ეს არის ჩვენი დაშინების მცდელობა და ჩვენ ამას არ მივიღებთ ამ ინფორმაციებს. შესაბამისად, ეს გამოიკვეთა საბოლოო ჯამში, გამოჩნდა კიდეც ერთ-ერთი ტერორისტის ფოტო, შემთხვევით ფოტოგრაფმა წარმოადგინა, რომ იმ სავაჭრო კომპლექსში, იმ ცენტრში, რომ ეს კულტურულ სავაჭრო კომპლექსი არის კროკუსი, 7 მარტს იმყოფებოდა. ეს არნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ 7 მარტს აპირებდა ამ ტერაქტის განხორციელებას, მაგრამ გადავადდა გარკვეულწილად. არის ბუნებრივია სპეკულაციებიც, რომ ამ ყველაფრის უკან შეიძლება თავად რუსეთის სპეცსამსახურები იყოს და თავად პუტინი იყოს. რა თქმა უნდა, პუტინს, რომელსაც მაქსიმ კაცის საინტერესო ბლოგი იყო, რომ კონსპირაციები ყველგან არის და კონსპირაციები ბევრ ქვეყანაში ვითარდება, მაგრამ პოპულარული საქმეა, მაგრამ პუტინის პირობებში, რომელსაც აქვს ხელებზე სისხლი აფეთქებული საცხოვრებელი სახლების, რომელსაც არის აი ეს ტერორისტული მართლაც აქტები მოწყობა, მისი ადრეული, ესე ვთქვათ, პირველ წლებში, მმართველობის პირველ წლებში, და არავინ არ უარყოფს ამას თელმა მსოფლიო მისის.
Ну შემდეგ გაემართლებინა ყველაფერი, რაც აკეთა მათ შორის.
შემდეგ გაემართლებინა ეს ყველაფერი, რაც ჩაიდინა მან ჩეჩნეთში. ამ პუტინის პირობებში არაფრის გამორიცხვა ბუნებრივია არ შეიძლება. თუმცა ერთადერთი რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო მისთვის აქედან გაგრძელება და მისკენ ამკვალის ამყვანი იქნებოდა, თუ საყოველთაო მობილიზაციას გამოაცხადებდა პუტინი, რომ აი უკრაინაში არის ის ტერორიზმის ბუდე, რომელიც უნდა გაანადგურონ და ამიტომ საყოველთაო მობილიზაცია გასაკეთებელი. ამას ვერ აკეთებს პუტინი თან, ამიტომ რომ არ არის ეს თემა პოპულარული, ეს ომი საერთოდ არ არის რეალური პოპულარული.
ამის მოსამზადებლადაც გამოიყენებს.
ხო, მაგრამ ის სხვა ფორმებით ახერხებს, რომ შეინარჩუნოს, მაგალითად, მობილიზებულები, ვინც წაიყვანეს დღემდე არ არიან დაბრუნებული, თუ ცინკის კუბოებში არ დაუბრუნეს თავიანთ ოჯახებს, არ არიან დაბრუნებული და ის რაღაცა მკრთალი პროტესტი მეუღლეების, ცოლების თუ დედების რუსეთში არაფრის მომცემი არ აღმოჩნდა. ანუ მე მის თქმა მინდა, რომ დღეს ასეთი კონკრეტული საუცილებლობა არ გამოიკვეთა ყოველ შემთხვევაში, იგივე კონსპირაციებში და თეორიაში თუ წავალთ, რომ ეს საფუძვლად გაიხადოს, მაგალითად ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოსაყენებლად, ამას არ ექნება არა თუ დასავლეთში, არამედ მის უახლოეს მოკავშირე ჩინეთში და ასევე კარგ სავაჭრო პარტნიორ ინდოეთთან, ინდოეთის მხრიდანაც კი არ ექნება მხარდაჭერა ერთმნიშვნელოვნად, მაშინ ძალიან პრინციპული პოზიცია დააფიქსირდეს ორივე ქვეყნის ლიდერებმა პუტინთან ბირთული იარაღის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს არის ჩემი გადმოსახედიდან, მე არავარ ტერორიზმის ექსპერტი ბუნებრივია და არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ეს არის ჩემი გადმოსახედიდან, ეს საშინელი და საზარელი მართლაც ტერორისტული აქტი მეტყველებს იმაზე, რომ სრულიად ჩამოშლილია რეალურად თავად პუტინის უსაფრთხოების სამსახური და სამსახურები. შეიძლება კონტექსტშიც განვიხილოთ პრიგოჟინის მარშთან თავის დროზე რამდენად შეუფერხებლად მიიწევდნენ ისინი რუსეთის დედა მოსკოვიასკენ, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად ამ შემთხვევაშიც რომ დავრჩეთ ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებითაც, რომ ვიმსჯელოთ, ეს ძალიან სერიოზული დარტყმა იყო იგივე პუტინისთვის, რომელმაც SSR-ის დაიწყო თავისი უკტაობის მეხუთე ვადა.
როგორც თვითონ თვლის.
როგორც თვითონ
თვლის. უბრალოდ რეკლამამდე მინდა მსმენელი გამოეხმაურა იმას, ჩემი ეს იყო რეპლიკა, პანიკას, მინიმუმ პანიკას გამოიწვევდა, თქოდა. თვითონ ხასიათი ბუნდოვანებას გულისხმობ ამ პოსტის, შეიძლება ხო დაეზუსტებინა, ან როცა დააზუსტებდა მაშინ დაეპოსტა. პანიკას კი არა, სერბეთის დაშლას ნიშნავს, ვიმედოვნებთ რომ საქართველო ამის წინააღმდეგ გიწავა ესპანეთთან, დიდ ბრიტანეთთან და საფრანგეთთან ერთად. ასე რომ ეს გწერს
მსმენელი.
ხო, მოკლედ გაირკვევა ახლა ეს საერთოდაც ერთ-ერთი ვერსია არის. ხო, კი, მახსოვს რეკლამის დრო, 1-2 წუთი დაგვრჩა კიდევ, ნამდვილობა და ეს ყველაფერი. ერთ კითხავ თუ შეიძლება რეკლამამდე, ჩვენ მსმენელისთვის ნათალი რომ იყოს რეკლამის დროსაც უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს. ვაგრძელებთ სწორედ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ის სტრიმი რომ გადის იქ, რეკლამა არის ხოლმე რადიო პალიტრაზე, ასე რომ ესეც გაითვალისწინეთ. მათ შორის პუტინი ხო იმის არ აღიარებისთვის რომ ზუსტად ის თავის სისუსტე სავარაუდოდ ამ ვერსიას თუ მივყვებით, ვინც იკისრა პასუხისგებლობა რომ მისი ჩადენილია და ასე შემდეგ, არ უნდა ამის აღიარება და იმ თვითონ ბევრ კითხვას სვამს ძალიან პრეზიდენტი რუსეთის. კითხვებს სვამს, თავად პასუხობს და ერთ-ერთი კითხვა იყო რას უნდა ერჩოდეს აისის ხორასანი რუსეთსო. რა ინტერესი აქვს, რატომ უნდა დასხმოდა თავსო და არის ამის მომდევნო შედეგი რაც არის თანმდევი შედეგი, ეს არის ტაჯიკურ დიასპორაზე თავდასხმობ გულისხმობ შევიწროება მათი იქნება ეს დაკითხვებით თუ ასე შემოწმებით და ასე შემდეგ, რისი მსხვერპლები დრო და დრო სულიყვნენ ხოლმე იყო ტალღებად. ასე გარეგნული სურათი აიხლართა თვითონ.
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები რას ერთშის იმ ყველა იმ საკითხთან ერთობლიობაში, მას სხვა
ან თუ უკრაინის დაგეგმილი იყო უკრაინაში, რატომ თუნდაც რომ მივყვეთ უკრაინაში, რატომ წამიდოდნენ?
ტერორისტი ძმაკაცები ყავს, სხვა ძმაკაცები ყავს რეალურად, ესენი არიან ტალიბანი და ესენი არიან სირიის ასადის რეჟიმი, ესენი არიან ჩრდილოეთ კორეა და ეს არის მისი მეგობრობა ირანთან, რომელს მიმართაც აისის ხორასანს აქვს განსხვავდა ჰამასი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჰამასის შემთხვევაში ეხლა აისის ხორასანს არ აქვს ეს კონკრეტული პრეტენზია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ.
დიახ,
რა ორი დღით ადრე ვიდრე მოსკოვის ტერაქტი მოხდებოდა ამ კროკუსოლში, აისის ხორასანმა ავღანეთის ტერიტორიაზე განახორციელა ტერაქტი, რომელსაც ეს ორი წლით ადრე იყო, რუსეთის საელჩოს თანამშრომლების ყველობას გულისხმობ, ეს უფრო ადრე იყო. მე სხვა შემთხვევას გულისხმობ, როდესაც თავი აიფეთქა ავღანეთის ტერიტორიაზე აისის ხორასანის ტერორისტმა და ტალიბანის მებრძოლები იმსხვერპლა. ამ ტერაქტის შედეგად საკმაოდ დიდი იყო იქაც მსხვერპლი, მაგრამ ეს ამ მსხვერპლს ყურადღება მიაქცია მსოფლიო საზოგადოებამ მას მერე, რაც მოხდა მოსკოვში ეს ამბავი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რაოდენობრივად და მასშტაბით შეიძლება სულაც არ იყო ნაკლები, მაგრამ ხმაური საერთაშორისო ყურადღების გამოწვევა, საერთაშორისო ასე ვთქვათ ფოკუსში აღმოჩენა არის ამ ტერორისტული ორგანიზაციის და ზოგადად ტერორისტული ტერაქტების ერთ-ერთი ესეთი ჩადენის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ აი რომელ დედა ქალაქს ევროპისას დაარტყოს საფრანგეთმა სხვათა შორის უმაღლეს
ზატყოფნა
გამოაცხადა ტერაქტები.
რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ ალბათ იმაზე, იმ ნაწილზე, ერთი როგორც თქვი ეს მთლად საკმარისი არ იქნება პუტინის ასე ვთქვათ ლოგიკას რომ მივყვეთ იმისთვის რომ მან მობილიზაცია გაამართლოს ან რაღაცა შეარბილოს მობილიზაციის მოსალოდნელი მობილიზაციის ეფექტი მაგრამ ასევე ამის პარალელურად იხილება ის საკითხი და ყოველას როცა მყისიერად უკრაინაზე ლაპარაკი დაიწყო პუტინმა და კრემლმა უკრაინაზე და უკრაინისთვის დაბრალება ამ ტერაქტისა მაშინვე გაჩნდა ის რისი კიდევ აი რანაირი მოქმედების გამართლება უნდა უკრაინის წინააღმდეგ პუტინს გაქვს თუ არა შენა ესეთი რაიმე უფრო მკაფიო
პროგნოზი შეიძლება მე ვფიქრობ რომ ეს
შეიძლება შეკითხვის
ეს საუბარს ან მინელდება ან რაღაცას ასეთ ამის ჩვენებას დადგმულ აღიარებით ჩვენებას აჩვენებენ თავის შიდა მოხმარებისთვის თავის მოსახლეობას რომ აი ეს და ამითი დამთავრდება რეალურად გამორიცხულია იმიტომ რომ სინამდვილეში მაშინ იძულებული არის და ვალდებული არის რუსეთის რეჟიმის ლიდერი რომ ზომები მიიღოს არ გამორიცხავ რომ ეს ზომები მაინც მიიღოს დროთა განმავლობაში პასუხისგებლობის საკითხები დააყენოს კონკრეტული უსაფრთხოების სამსახურების მიმართ იმიტომ რომ ასეთი რამ დღისით მზისით რუსეთში როდესაც მართლაც ადამიანი ვერ გაიფარტხალებს
ხო რამნიშვნელობა აქვს ვინ ისე ორგანიზებით იყო და ვინ ჩაიდინა
ვერ გაიფარტხალებს რეალურად იმიტომ რომ ყველაფერზე თვალყურიათ ყველაფერზე თვალთვალია დევნება არის და სინამდვილეში აღმოჩნდა რომ ასე წვირწინ ტერორისტული აქტი ჰიპოთეტურად კი არა რომც გავყვეთ პუტინის ლოგიკას თუ ეს უკრაინის ტერიტორიიდან დაიგეგმა რუსეთის ტერიტორიაზე განხორციელებული ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ამ ხელა მომზადება მიდიოდა ხო ეხლა ეს ტერორისტები
კიდე უარესი სურათი გამოდის
ტერორისტების კვალი იკვეთება რომ აღიარებით რთულია იმის დაჯერება იმ ვითარებაში არანაკლები კატასტროფა ვიხილეთ როგორ აკავებენ ამ ტერორისტებს აქაც საინტერესო
არის
აქაც საინტერესო არის რა იყო ამაში ჩადებული რომ აჩვენეს ეს სისასტიკე რომელიც მათ გამოიჩინეს ამ დაკავებული ტერორისტების მიმართ ყურის მოჭრა ელექტროსტებს ადენებზე შეერთება ანუ არც ერთ სახე არ ქონდა რეალურად როცა მიიყვანეს სასამართლო დარბაზში და ის ერთ-ერთი მათგან თურქეთიდან იყო შემოსული თურქეთმა განახორციელა სხვათა შორის ამ დღეებში გუშინ წინ დაკავების ოპერაციები და ISIS-ის 13 წარმომადგენელი აყვანა შეძლეს მაგრამ იკვეთება ეს კვალი რამ ერთი ცალკეულ ამ ტერორისტებს ჰქონდათ მოკლევადიანი გასვლები თურქეთში და უკან ბრუნდებოდნენ შემდეგ რუსეთში ფაქტია რომ იქაც რაღაცა კვალი უბრალოდ სულ სხვა მიმართულებით მიდის ეს კვალი რეალურად მაგრამ რო დავასკვნა საბოლოო ჯამში არც ერთ შემთხვევაში ეს არ ხსნის რუსეთის სპეცსამსახურების პასუხისგებლობას არც ერთ შემთხვევაში არ ხსნის რუსეთის სპეცსამსახურების პასუხისგებლობას ჩვეულებრივი გასასვლელი ეზო არის რეალურად კორუმპირებული რუსული სპეცსამსახურების რომელსაც სულ სხვა მიმართულებით აქვს თავისი ძალის ხმევა წარმართული და შესაბამისად აი ესეთი უბედურებები ხდება საკუთარ ტერიტორიაზე რუსეთის.
პალიტრაზე რამდენიმე წუთის წინ დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ მსმენელების საყურადღებოდ ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ პალიტრაზე ახლა და დღეს დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღე არის რაც ნიშნავს რომ ოთხშაბათობით ლაპარაკობთ საერთაშორისო სოფლიო ამბებზე, პროცესებზე, მოვლენებზე და ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად რადიო თავისუფლება და რუბრიკის თანაწამყვანი არის ამ ასე ვთქვათ გადაცემის ავტორი იდეისა და ძალიან დიდი წვლილი წამყვანი აქვს ცხადია ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს და ახლა ამ სავარაუდო ცვლილებებზე ცვლილებები ახსენენ რუსეთში საკადრო ცვლილებებს გულისხმობ და რასაც უკვე ხედავთ ეს არის ის რომ უკრაინის პრეზიდენტი აგრძელებს არ ვიცი რამდენად ფიქრობდი ამაზე გადასვლას ახლა დაუცებად მიუბრუნდებით ახლო აღმოსავლეთი ახსენეთ ამ ასე ვთქვათ კონტექსში მაგრამ შემდეგ აუცებად მიუბრუნდებით დაგრჩება დრო ამისთვის
იმედი მაქვს
უნდა დავიტოვოთ ხო მნიშვნელოვანი ეტაპია კულავაც ზელენსკი აგრძელებს საკადრო ცვლილებებს რა ლოგიკას ხედავ უკვე ამ ნაწილში რაც შეეხება ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების ეროვნული საბჭოს დივნის
ასე
ვთქვათ გადაყენებას ოლექსი დანილოვზე ალაპარაკი
სიმართლე რომ გითხრა არ ვიცი მართალი რომ გითხრა რა დგას ამ
ხო ანუ ცოდნით არ ვიცი ცოდნით მაგრამ ხო დაკვირვებაც ისეთი
სულია საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი დაინიშნა მის ადგილას დანილოვი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი იყო აქტიური მედიურად აქტიური ფიგურა იყო და ძალიან ისეთ ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებდა და დამოუკიდებლადაც ამ განცხადებებს აკეთებდა არ ვიცი ეს შიდა გადაჯგუფებების საერთო სურათის ნაწილი არის თუ არა ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი თანამდებობა თანამდებობრივი ცვლილებები მოხდა და განხორციელდა გაგრძელდა ის რაც დაიწყო ცოტა ხნის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა იმედია რომ ეს უკრაინის ხელისუფლების საქმიანობის ეფექტიანობას გაზრდის და ხელს შეუწყობს ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით ხმამაღალი და განცხადებების კუთხით ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საპატივცემულო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერვიუ დმიტრო კულებას ინტერვიუ პოლიტიკოსთვის მიცემული ინტერვიუ არის რომელშიც განსხვავებით მისი კლასიკური დიპლომატიური თავშეკავებული
აი ორი წამის წინ გამიალვა იმერო უკვე გაცდა მეთქი ხო აი ზუსტად იმიტომ რაზე გადავიდეთ გავიფიქრე შეერაღების მოლოდინის ნაწილზე მოთხოვნის ნაწილზე და უკვე იმას ერთი ნორმებს დიპლომატიურ ყველანაირ
იმას ძალიან აი ჰედლაინშიც კი სათაურშიც კი გამოტანილი რომ მოგვეცით ბოლო-ბოლო ეს დაწყევლილი პატრიოტები ახლა და მეც ქვემოთ უკვე ინტერვიუშიც საკმაოდ ისეთი წყენით და ისეთი სიხისტით გაჯერებული მისთვის ნამდვილად არა დამახასიათებელი ინტერვიუ არის როდესაც ის ძალიან ესე კატეგორიულად ითხოვს დახმარებას არივიწყებს რა თქმა უნდა მადლობას ყოველ შემდგომ წინადადებაში და კითხვაში მაგრამ ის ამბობს რომ როდესაც მე ვიგებ ახალ თარიღებს რო შესაძლო ვადებს ამერიკული დახმარების თაობაზე კონგრესის გადაწყვეტილების მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ვიძახი უკვე ღმერთმა დალოცოს ამერიკა ღმერთმა დალოცოს ამერიკის კონგრესი და ამერიკელი ხალხი ის ასევე ძალიან საინტერესოდ ამ საუბრობს გერმანიის მხრიდან ტაურუსების შეფერხებაზე და საკმაოდ ხისტად პასუხობს, რომ დავიღალე უკვე ამ საკითხზე კომენტირებით, იმიტომ რომ ყველა ჩემ კომენტარს მერე მოყვება წენა გულის ტკივილის გამოხატვა ბერლინიდან და ამიტომ თვითონ იზრუნონ და თვითონ გამოვიდნენ ამ საკითხიდან და ამ მდგომარეობიდან და მაღალ შეფასებას აძლევს საფრანგეთის პრეზიდენტის ბოლო დროინდელ აქტივობას, რომ ომის საწყის ეტაპზე გარკვეულად ესე ვთქვათ ერყევი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, მაინც რაღაცა
ყველაზე მკაფი ფრაზა ის გვახსოვს, რომ რაღაც სახე უნდა
შემონარჩუნოთ. დიახ, აი პოზიციონირებიდან მობილურზე ესე ვთქვათ მიჯაჭული საფრანგეთის პრეზიდენტის პოზიციონირებიდან დღეს ჩვენ ხედავთ ლიდერს, რომელიც ცდილობს, რომ წინ აუძღეს ევროპულ ძალისხმევას უკრაინისთვის შეარაღების მიწოდების, უკრაინის მხარდაჭერის დახმარების და გაცილებით უფრო ხისტი რიტორიკა აქვს თვითონ პრეზიდენტ მაკრონს, მიახლოებული პოლონეთის, ბალტიის ქვეყნების ლიდერების რიტორიკასთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ევროპაშიც, უკრაინაში უნდა იცოდნენ, რომ ევროპაშიც არის ეს სიმტკიცე და ერთსულოვნება რეალურად მასთან დაკავშირებით, რომ შეარაღება უნდა იქნას მიწოდებული. კარგი ამბავი ის არის, რომ ჯოზეფ ბორელის დადასტურებით შეიძლება ითქვას, რომ 500,000 ჭურვი უკრაინელებისთვის საარტილერიო ჭურვები მიწოდებულია და ეს მნიშვნელოვნად გათანაბრებს, გაასწორებს ვითარებას ფრონტის გაყოლებაზე, თუმცა აქვე ისევ დაუბრუნდებით მიტროკულებას ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ რატომ აქვს ახლა რუსეთს უპირატესობა, რატომ იკავებენ ახალ სივრცეებს და ახალ ტერიტორიებს, იმიტომ რომ მათ მნიშვნელოვნად გაზარდეს ძალიან სერიოზული მართვადი ბომბების წარმოება, რომელთან გამკლავებაც მასიურობის თვალსაზრისით ძალიან რთულია და ფაქტიურად შეუძლებელიც არის
იმ რესურსით რაც ახლა
აქვს. პატრიოტის მეშვეობით ერთადერთი სისტემა არის სხვათა შორის, რომელმაც შეძლო ზებგერითი რაკეტების გაუნებელ ყოფა და ამ პატრიოტის სისტემების რაოდენობაც არასაკმარისია, იძულებული არიან, რომ მათი განლაგება და განთავსება იყოს იმ არეალში, რომელიც შემდეგ სამწუხაროდ იწევს ამ განადგურებული რაკეტების საცხოვრებელ რაიონებში ჩამოვარდნას და თუ ყველას მოგერიება ვერ მოხერხდა, ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით გააქტიურებული იყო პუტინის რეჟიმი ამ სარაკეტო თავდასხმებით და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელმაც მიზანს მიაღწია, იყო სამშვიდობო კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე და ასევე იყო საგანმანათლებლო ობიექტებზე და საცხოვრებელ სახლებზეც შეტევა მიტანილი. საპასუხოდ, განსხვავებით რუსეთისგან, რასაც ჩვენ ხედავთ, უკრაინა პირველი, რაც ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია, განაგრძობს რუსეთის ნავთობმომარაგების ინფრასტრუქტურის განადგურებას. დასავლეთ რუსეთის ევროპულ ნაწილში არსებული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აბსოლუტური უმრავლესობა პრაქტიკულად 80-90% განადგურებული არის და სერიოზული დარტყმები მიაყენეს. დრონების წარმოება უკრაინაში საგრძნობლად გაზრდილია, ტემპები გაზრდილია, მაგრამ ასევე Polo დღეების განმავლობაში საოცარი ეფექტი აქვს შავ ზღვაზე უკრაინელების აქტივობას ყველა შესაძლო საშუალებებით, წყალზედა დრონებით, საჰაერო დრონებით და რა თქმა უნდა Storm Shadows ბრიტანული და Scalpis ტიპის ფრანგული რაკეტებით 4 გემი არის წობრიდან გამოსული ეხლაც ბოლოს დადასტურდა რომ ოლშანსკი ალექსანდრე ოლშანსკი რომელიც 2014-ში რუსებმა მოპარეს გაიტაცეს უკრაინელების გემი იყო ეს დიდი სადესანტო გემი ის დააზიანეს და არა ბრძოლ უნარიანია ამ წუთის მდგომარეობით მანამდე კიდევ 3 გემი ძალიან სერიოზული დაზიანება შეძლეს ანადგურებენ შავი ზღვის ფლოტს მეთოდურად მიზანს მიმართულად და ძალიან ეფექტიანად ისევე როგორც წინადადებას ვიტყვი ყირიმში არსებული რაკეტების მართვის ცენტრზე მიიტანეს ძალიან სერიოზული სარაკეტო დარტყმა და ისიც გამოიყვანეს წყობრიდან
ხო ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის და ყველა აღნიშნავს აბსოლუტურად ვინც კი ესე ვთქვათ ლაპარაკობს უკრაინაზე გულისხმობ კომპეტენტურ ადამიანებს რა თქმა უნდა შავი ზღვის მიმართულებით უკრაინის წარმატებას და რა ვიცი ცალკე თემა არის მგონი ეს
რა შევა ისტორიის გაკვეთილებში
კი რაც ერთ-ერთი ესეთი არგუმენტი არის მათ შორის თუ ყველაზე წონიანი არა უკრაინის მხარდაჭერის მხარდამჭერ ნაწილში დასავლეთში გულისხმობ და უბრალოდ მინდა რომ გადავიდეთ რაღაცნაირად ახლო აღმოსავლეთის საკითხზე სადაც ასე ვთქვათ ეს დიპლომატიური წნეხი აღარ მინდა დავარქვა რაღაც სიტუაცია ძალიან დაიძაბა რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ღაზაში მიმდინარე საომარ პროცესთან.
დიახ.
აქაც სპეკულაციას ვერ მოგთხოვ და არ მოგთხოვ ცხადია, მაგრამ თქვათ ის რა სურათით დღეს არის. იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს იყო მორიგჯერ თანხმობა მხარეებისა, შტატების შუამავლობის წყვეების გაცვლაზე, მაგრამ აქ უკვე ისეთი პირობები წამოაყენა ჰამასმა, რომ შეუძლებელიაო ისრაელმა. თანახმა იყო, მაგრამ შემდეგ ჰამასის პირობები აღმოჩნდა შეუძლებელი პრაქტიკულად. რაც რასაც ისრაელი
ამერიკის შეერთებული შტატების შეთავაზებაც უკვე ჰამასმა უარყო. მოლაპარაკებები არ არის ჩაშლილი, არ არის დასრულებული და შეწყვეტილი. ისრაელის დელეგაციის ნაწილი რჩება კატარში მოლაპარაკებების საწარმოებლად, თუმცა აქ ძალიან სერიოზულ უფრო დიდ სირთულესთან გვაქვს საქმე კონკრეტულად რაფახის მიმართულებით სრულ მასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაციის განხორციელება გახდა ძალიან სერიოზული უთანხმოების უკვე შეიძლება ითქვას საგანი ყველაზე სტრატეგიულ მოკავშირეებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის ბაიდენი საჯაროდ ერთ-ერთ ამერიკულ მედია საშუალებასთან როდესაც საუბრობს რომ ნეტანიაჰუს ქმედებები უფრო მეტად აზიანებს ისრაელს ვიდრე შველის ვიდრე ხელს უწყობს ეს უკვე ძალიან სერიოზული განცხადება არის და ძალიან ისეთი საგანგაშოდ შეიძლება ითქვას ისრაელისთვის ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გააუქმა დელეგაციის ნაწილის ვიზიტი თავდაცვის მინისტრი მაინც ჩავიდა ვაშინგტონში სადაც ის შეხვდა სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის ჩეველს ჯეიკ სალივანს და გუშინ უკვე საღამოს შეხვდა ლოიდ ოსტინს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანს სამივე შეხვედრაზე საუბარი იყო ალტერნატივებზე სრულ მასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაციის ანუ არ გადახვევა არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების პოზიციის თანახმად, არ არის იმაში, რომ ჰამასის წინააღმდეგ ბრძოლას მხარს უჭერენ ისრაელს, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოს ისრაელის ხელისუფლებამ, რომ იქ არის 1,400,000 პალესტინელი დაახლოებით ამ რაფახის ტერიტორიაზე და მსხვერპლის რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება და წნეხის რაოდენობაც კი ყოველდღიურად იზრდება. აქ ორი ტიპის წნეხზე არის საუბარი და ძალიან მინდა, რომ ამაზე მოვასწროთ თქმა. საერთაშორისო წნეხი იმდენად სერიოზული იყო, რომ გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა უკვე ისაუბრა გენოციდის ნიშნებზე ისრაელის მხრიდან პალესტინელ მოსახლეობის წინააღმდეგ და მოითხოვა, რომ დადგეს შეიარაღების ემბარგოს საკითხი ისრაელისთვის, მიწოდებაზე შეიარაღების ემბარგოს საკითხი გახმიანდა, ასევე სხვათა შორის შესაძლებლობა, რომ ამერიკელებმა და პერსონალურად ბაიდენმა შეიძლება აუგზავნოს ისრაელს ამერიკული შეიარაღების გამოყენება რაფახის სახმელეთო ოპერაციაში. ეს არის საერთაშორისო წნეხი, მაგრამ ასევე არის ძალიან სერიოზული შიდა ამერიკული წნეხი. ყოველთვის ვამბობდი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან ბევრ ამას განსაზღვრავს.
ძალიან.
საოცარი რამ მოხდა ამ დღეების განმავლობაში. პირველად შეიძლება ითქვას, თანხვედრაში მოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბაიდენის და მისი ოპონენტის, თავარი კონკურენტის, ყოფილი პრეზიდენტის ტრამპის პოზიციები. ტრამპმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ უნდა დაასრულოს ახლა ეს ისრაელმა ეს ომი, უნდა დაამთავროს, იმიტომ რომ ის ძალიან ბევრს კარგავს, ძალიან დიდ მხარდაჭერას დიდი ტემპებით კარგავს და ეს არის ძალიან ცუდი ისრაელისთვის და უნდა დაასრულოს. ამაზე რამდენჯერმე ხაზი გაუსვა. ანუ ყველაზე ესეთი პოლარიზებული კონკურენტებიც კი ამ საკითხში თანხდებიან, იმიტომ რომ თვითონ შიგნით ამერიკის შეერთებული შტატების შიგნით წითლებშიც და ლურჯებშიც, ანუ რესპუბლიკელებშიც და დემოკრატებშიც
ბევრ
ადამიანს აქვს ეს სოლიდარობა და ეს დამოკიდებულება და რეალურად დროა მშვიდობის, დროა სახელმწიფო ჩამოყალიბებაზე, პალესტინის სახელმწიფო ჩამოყალიბება და რაც ყველაზე მთავარია, ჰუმანიტარული ტვირთების მიწოდების ტემპების ზრდაზე, იმიტომ რომ კატასტროფული ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე არიან პალესტინელები. ისრაელს ხელფეხი ეკვრება რეალურად, უნდა თქვა.
ხო, რისი თქმა მინდა, იცი, სამი წუთი დაგვრჩა და გავჩუმდები ახლავე, ჯერ რა მომიღია, მაგრამ მაინც რისი კითხვა მინდა, იცი, ამ ვითარების შემხედვარე ადამიანები კითხვა, მთავარი კითხვა რჩება ასევე, რა დაასრულებს ამას? ეს შეიძლება რაღაც მომენტში ძალიან ცოტა ხნით ინმემ რამემ გააჩეროს, მაგრამ ამას არსებითად ხომ ამ წუთას არ ვიცი, ვერ ხედავ ვერანაირ პოტენციალს, ბერკეტს, ინსტრუმენტს, ინტერესს.
ძალიან სწორი შეკითხვა არის და ამ ყველაფრისთან სათავეში დგას
ეს ჯოჯოხეთი და დასრულოს ორივე მხარის.
კი, რა თქმა უნდა, ნეტანიაჰუს ამ შემთხვევაში არ აქვს ბევრი არჩევანი რეალურად. ის პოლიტიკურად განწირულია ამ სამხედრო ოპერაციის დასრულებისთანავე. ახლაც კი ისრაელში იმართება აქციები, მიტინგები ვადამდელი არჩევნების ჩატარებასთან, ჩატარების მოთხოვნით. მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, ოპონენტი თუ კონკურენტი ბენი განცი იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შეხვდა ყველა დონეზე ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას. ახლა თავდაცვის მინისტრი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შიგნით პოლიტიკური დამოკიდებულება, პოლიტიკური განწყობები პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს მიმართ საკმაოდ წვავდება და მძაფრდება. ამიტომ რთული წარმოსადგენია როგორ მიიყვანს რეალურად აი ამ ცეცხლის შეწყვეტამდე, იმიტომ რომ ის ვერ იღებს ამ შედეგს, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ისრაელის ოფიციალური წყაროების განცხადებით მესამე პირი ჰამასის მესამე პირი იერარქიაში გაანადგურეს სარაკეტო თავდასხმების შედეგად, მიუხედავად ამისა ჰამასის ფუნქციონირების განადგურებას და შეწყვეტა ვერ ხერხდება იგივე ღაზის სექტორის ტერიტორიაზეც კი და მისი ჩანაცვლების პერსპექტივებიც რომ ჩანაცვლოს ჰამასი თუნდაც იგივე პალესტინის ავტონომიამ ამისი ნიშნებიც არ იკვეთება ჩიხური მდგომარეობა არა ერთხელ მითქვამს და ახლაც გავემეორებ ჰამასთან ისრაელის ხელისუფლების ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ დაждდება ამ ტერორისტულ ორგანიზაციას
ეს უნდა მეთქვა დღეს რომ გაანეიტრალოს ეს კომპონენტი ფაქტორი ნეთანიაჰუმ ძალაუფლებაში დარჩენის ინტერესის
ვერც ერთი ვერ დაждდება იმ ორგანიზაციასთან რომელიც დგას 1200 ისრაელელი მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობის სასტიკი მკვლელობის და წამების უკან. ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. ამ ძალის ხმევას ისრაელი ცდილობს რომ მიამართინოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ჰამასი უნდა ჩამოცილდეს, ჰამასი უნდა გავიდეს, მაგრამ ჰამასის ლიდერი ისმაილ ჰანია ჩავიდა ირანში, თეირანში შეხვდა აიათოლაჰ ხამენეის, გამართა იქ შეხვედრები და ძალიან ჩვეულებრივად აგრძელებენ ოპერირებას, ამიტომ რთული წარმოსადგენია რა შეიძლება იყოს.
სურათია ყველა თვალსაზრისით, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და ანალიზისთვის, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ლაპარაკობდა რადიო თავისუფლების ეთერში, რონდელის სოფლიო რადარში, რომელსაც რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენ. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you. It made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you. They made me
Every day, the sirens call.